Assalamu alaikum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlikning bugungi dasturida farzandining ko'zi o'ngida xotinini pichoqlagan sirdaryolik shaxs 18 yilga qamaldi. O'zbekistonda kuchli zilzilalar haqida erta ogohlantirish milliy tizimi ishga tushiriladi. Rossiya Dumasi restoranlardan urushni qo'llash uchun yig'im undirishni taklif qildi. Turkiya prezidenti Erdo'g'on Ukrainadan don eksport qilish shartnomasi muddati 2 oyga uzaytirilganini ma'lum qildi. Osiyo infrastrukturaviy investitsiyalar banki Tojikistonga Rog'un GESi qurilishi uchun 500 million dollar beradi. Qozog'iston va Xitoy vizasiz rejim to'g'risidagi shartnomani imzoladi. Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Kechagi ko'rsatuvimizda o'z maslakdoshlari bilan Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik partiyasini tuzayotgan professor Xidir Nazar Allaqulov bilan suhbatlashdim. Ko'rsatuvga kelgan ko'plab sharhlardan birini o'qiymiz.
Professor, ishingizni qilsangiz bo'lmaydimi? Nima keragi bor sizga bu bosh og'rig'i? Siyosatning o'z egalari bor. Ertaga xudo ko'rsatmasin postga chiqib qolsangiz, siz ham soqqa qilishga kirishib ketasiz.
Tomoshabinimiz Zafar o'zining shu 4 jumlali sharhi bilan o'zbek jamiyatining bugungi ahvoliga tashxis qo'yib qo'yganday. Zafarning fikrlariga qo'shilasizmi, yo'qmi? O'ylab ko'ring. Men esa bugungi suhbatdoshimni tanishtiray. U Ezgulik jamiyati rahbari jurnalist Abdurahmon Tashanov. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sarvar aka.
Abdurahmon, shu kunda mamlakat qamoqxonalarida diniy motivlar bilan ozodlikdan mahrum qilingan qancha mahkum bor?
Endi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra 1600-1800 kishi atrofida, ya'ni bu umumiy nimani 2% atrofida tashkil qiladi. Masalan, aytaylik 26 ming 27 ming atrofida masalan umumiy mahbuslar bo'lsa, shularni demak 1600-1800tasi diniy haligi motivlar bilan jinoiy javobgarlikka tortilgan va jazo muddatlarini o'tayotgan shaxslar hisoblanadi.
Bu rasmiy ma'lumot, a?
Albatta, rasmiy ma'lumot, lekin bitta shu narsani aytish kerak, keyingi paytlarda qamoqxona bilan bog'liq rasmiy ma'lumotlar juda ko'p, to'g'ri. Chunki 2 yil oldin bu soha o'shalik davlat sirlaridan olib tashlandi va jamoatchilik bilan ancha-muncha shaffof ishlayapti, ya'ni jazoni ijro etish departamenti.
1600-1800 diniy motivli o'sha qamalganlar bor deyapsiz va ularni umumiy sonni 12% deb baholadingiz-a? 12% atrofida.
Yo, endi hozir men foizni chiqarishda sal yanglishgan bo'lishim mumkin. Demak, 26800 mahbus bo'lsa, o'shani 1600-1800 tasi diniy mahkumlarga to'g'ri keladi. Ya'ni bu deganiki, qancha foizlik nomi
hisoblanadi? 5-6% bo'lsa kerak.
Ha, shunaqa bo'lsa kerak. Shunaqa to'g'ri keladi.
26 mingdan 2600 10% bo'ladi endi.
Demak,
qancha hisoblasak.
Sarvar aka, bu miqdor pasayib ko'tarilib turadi, chunki prezident masalan aytaylik hayit munosabatlari bilan boshqa munosabatlar bilan ko'pchilik dindorlarga aflar e'lon qiladi. Shu paytlar kamayadi, keyinchalik masalan aytaylik o'sha terrorizm, ekstremizm bilan bog'liq o'shaligi tartibot idoralari bir reydlar olib borgan paytda, boshqargan paytda bu miqdor yana ko'payishi
mumkin. Albatta, bu doimiy ko'rsatkich, doimiy raqam emas. 15-may kuni AQSh davlat departamenti jahondagi diniy erkinlik ahvoli yuzasidan navbatdagi hisobotini e'lon qildi va inson huquqlari tashkiloti rahbari sifatida sizning bu hisobotdan albatta xabaringiz bo'lsa kerak. 22 yil bo'yicha tuzilgan bu hujjatning O'zbekistonga oid qismida mana bu ma'lumot bor. Hozir sizdan so'raganim ma'lumotga o'xshash ma'lumot.
2022 yilning oktyabrida Ichki ishlar vazirligi 1800 mahkum diniy ekstremizm bilan bog'liqligi gumon qilingan jinoyatlari uchun qamoqda saqlanayotganini xabar qilganki, bu mamlakatdagi mahkumlar umumiy nufuzining taqriban 6%ini tashkil qiladi.
Ana o'sha hozirgina siz bilan chiqargan raqam. Abdurahmon, davlat tepasiga Shavkat Mirziyoyev kelgach, 17 yili O'zbekiston hukumati qora ro'yxatdagi musulmonlarning ishlarini qaytadan ko'rib chiqa boshlagan. O'sha paytda mahalliy nashrlar diniy ekstremistik oqimlar ro'yxatida bo'lgan 17 ming fuqarodan 16 mingga yaqini normal hayotga qaytdi deb xabar qilgan edi. Diniy motivlar bilan qamalganlarning ko'pchiligi ozodlikka chiqarilgan o'sha paytda. Masalan, ulardan biri taniqli sport shaxlotchisi va jurnalist Xayrulla Hamidov O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining Madaniyat va ma'rifat telekanaliga bosh muharrir lavozimiga ishga olingani to'g'risida 18 yilning yanvarida mahalliy nashrlar xabar qilgan. Bu voqealar tufayli, o'sha paytda kechgan jarayonlar tufayli jamoatchilikda qamoqxonalarda diniy motivlar bilan qamalganlar qolmadi degan fikr shakllanib qolgan. O'shandan beri 5 yil o'tdi va 22 yili qamoqxonalarda mana hozir o'zingizdan ham eshitdik. Davlat departamenti hisobotini eshitdik. U hisobot ham o'sha O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi ma'lumotlariga tayanilgan va 1800dan ortiq diniy motivli qamalganlar borligini bildik. O'tgan 5 yilda diniy motivlar bilan qamashlar dinamikasi qanday kechdi? Ya'ni diniy motivlar bilan qamalayotganlar ko'payyaptimi yo aksi bo'lyaptimi?
Sarvar aka, statistikaga e'tibor beradigan bo'lsak, demak o'sha paytda hozir siz bitta jumlani ishlatib ketdingiz, qamoqxonalarda diniy mahkumlar qolmadi degan jumlani ishlatib ketdingiz, u unaqa emas, bu noto'g'ri, chunki
yo, jamoatchilikda fikr shakllangan
ekstremizm bilan bog'liq.
Jamoatchilikda fikr shakllangan edi, shaxsan menda degan gap edi.
Endi haligi yuridik tilda gapiradigan bo'lsak, o'sha diniy ekstremizm bilan bog'liq jinoyat sodir etganlikda ayblanayotgan shaxslar uzoq muddat jazoga mahkum qilinganlar bor. Bular orasida o'sha bevosita terrorizm haligi jinoyati bilan ayblanib umrbod jazo muddati o'tayotganlar bor. Demak, ular o'zini alohida bir nimasi bilan nima deydi statistikasi bilan kelishyapti. Bundan tashqari umuman diniy radikal oqimlarga mansublikda ayblanishni o'zini bir haligi huquqiy bir nima asoslari bor, ya'ni bu qonunga bog'liq. Shavkat Mirziyoyev dastlab hokimiyat tepasiga kelgan paytda demak huquq mexanizmlar anchagina yumshatildi, liberallashtirildi soha va natijada juda ko'p o'sha nima deydi ilgari qarmoqqa tushib qolgan, ilgari o'sha to'rga tushib qolgan odamlar endi to'rga tushmaydigan bo'ldi. Ya'ni o'sha paytda obrazli qilib aytadigan bo'lsak, to'rlarni haligi nima deydi teshiklari, kletkalari ancha uncha kattardi va keyinchalik o'sha diniy haligi erkinliklar nisbat berilgandan keyin albatta haligi nima deydi demokratiya so'z erkinligi berilgandan keyin albatta o'sha haligi nima deydi jarayonda radikal haligi tipdagi yoki bo'lmasa bir haligi shallaqroq bir tipdagi dindorlar chiqishlari ham kuzatildi. Bundan tashqari kutilmaganda o'sha Taliban hokimiyatga keldi, keyin o'sha bevosita ekstremizm poligonlari bo'lgan Suriya, IShID o'sha davlatlarida ekstremizm kuchaydi.
Abdurahmon, aytganlaringizni bari kerakli gaplar va siz bir umumiy fonni aytyapsiz. Men so'raganim, so'nggi 5 yilda o'sha diniy motivlar bilan javobgarlikka tortilganlar, sudlanganlar, kesilganlarni statistikasini bir qiyosiy analizi bormi? Masalan, ma'lumot bormi sizda? Aytaylik, o'sha 18 yilda paloncha, 19 yilda ko'paydi yoki ozaydi, keyingi yilda yana shunga o'xshagan gap.
Yo, menda rasmiy statistika yo'q. Agar endi hozir mazkur savollar bo'lishini bilganimda albatta tayyorlangan bo'lardim. Statistika nuqtai nazaridan raqamlarni joylarda qidirib topgan bo'lardim, lekin hozir
Albatta, albatta bu tayyorgarlik talab qiladigan narsa, lekin hatto o'zingizni tashkilotingiz misolida ham hozir aytishga qiynalarsiz, o'sha alohida tayyorgarlik ko'rmagan bo'lsangiz. Lekin hislar bo'lishi mumkin-da, masalan, aytaylik, keyingi 2 yilda diniy motivlar bilan bizni qarindoshimizni, akamni, ukamni, erimni javobgarlikka tortyapti degan shikoyatlar ko'paydimi yoki farq o'zgarish yo'qmi?
Keyingi 1.5 yil ichida ancha muncha ko'paydi deyish mumkin, chunki biz matbuot, ijtimoiy tarmoqlarda ko'ryapmiz diniy ekstremizmga oid o'sha haligi jinoyat ishlari sudlari ko'rilayotgani yoki o'sha ekstremizmda ayblanib, terrorizmda ayblanib o'sha nima deydi chetga ketayotgan, xorijga ketayotgan odamlarni ushlanayotgani haqidagi xabarlar nisbati juda ham ortdi. Biz buni ko'rib turibmiz va men endi buni to'g'ri tushunaman. Hatto o'tgan kuni O'zbekistondagi eng yirik nashrlardan bittasi Kun.uz'da biz buni birikta mutaxassislar bilan hatto muhokama ham qildik. Muhokama jarayonida agar O'zbekiston hukumati qanaqadir huquqiy bir asoslarda o'zgartirishlar qilmaydigan bo'lsa, hozir o'sha ekstremizmda ayblanayotgan dindorlar soni keskin ortib ketishi mumkinligi haqidagi mulohazalarimizni jamoatchilikka bayon qildik.
Abdurahmon, birozdan keyin nashida uchun qamalayotganlar to'g'risida alohida so'ramoqchiman. Hozir esa eng so'nggi savolimni yanada konkretlashtiramanda. Joriy yil boshidan beri diniy motivli jinoyat sodir etganlikda gumon qilinib qo'lga olish yoki shunday jinoyat uchun hukm o'qish bilan bog'liq nechta holat sizning tashkilotingizga ma'lum?
Bizni tashkilotimizda hozir 500 dan ortiq shunaqangi holatlar bo'lganligi haqida keyingi so'nggi 6 oyda, endi bu degani o'sha 2022 yilda so'nggi 2 oyni ham qamrab oladi. Demak 500 ga yaqin shunaqangi holatlar borligi haqida gap bor. Masalan, aytaylik shu paytgacha aytaylik jazo muddatlarini o'tab chiqqanlar 100 yoki 200 bo'ladigan bo'lsa, demak haligi mahkumlar soni 300 taga yoki 200 taga ko'paygan bo'lishi mumkin degan haligi xom hisobotni beradi. Lekin hozirda masalan bu bo'yicha rasmiy statistika yo'q. Ya'ni mana masalan jazoni ijro etish departamenti yil davomida yoki 6 oy davomida shuncha mahbuslar shu soha bo'yicha ko'paydi. Masalan, firibgarlik yoki terrorizm yoki o'g'irlik bo'yicha shuncha jinoyatlar soni ortdi degan ma'lumot odatda tarqatishmaydi. Endi
yo'q, 500 ga yaqin deganingiz nima deydi? 500 ta jinoyat ishimi yoki 500 kishi figurant bo'lgan ishlarmi u?
500 nafar shaxs figurant bo'lgan ishlar, ya'ni mana masalan bitta jinoyat ishida aytaylik 7ta 8ta bo'lishi ham mumkin, 10 tadan ortiq bo'lish bo'lgan jinoyat ishlari ham bor va bitta jinoyat figurant bo'lgan ishlar ham bor. Endi jinoyat ishlar sonini umumiy statistikasini bilmayman, lekin hozirda bizni taxminimiz bo'yicha endi man bunda rasmiy statistika deb da'vo qilolmayman, 500 dan ortiq shaxslar demak so'nggi 6 oy davomida, ya'ni 2022 yilda noyabr dekabr oylarini ham qo'shganda haligi nima deydi javobgarlikka tortilgan degan ma'lumotlar bor.
Bu raqam siz uchun, inson huquqlari ezgulik jamiyati rahbari uchun katta raqammi yoki odatdagi ko'rsatkichmi bu?
Agar nisbiy olinsa, avvalgi zamonlarga qaralsa, odatiy ko'rsatkich va juda katta ahamiyatli emas. Lekin mana masalan aytaylik Mirziyoyev kelgan paytdagi tendensiya bo'yicha bu juda katta raqam.
Demak, har holda o'sha keyingi 5-6 yilda boya so'raganim dinamikada o'zgarish ro'y beribdi va bu raqamlar diniy motivli jinoyatlarga oid raqamlar ko'payapti ekan. Shunday xulosa qilsam bo'ladimi yo'qmi?
Sarvar aka, endi buni sabablarini ham aytishimiz kerak, chunki u hozir
yo'q, bu sabablar alohida masala so'rarman. O'sha shu dinamikani tasdiqlaysizmi yo'qmi?
Yo, dinamikani tasdiqlayman, lekin sabablarini hozir aytib ketmaydigan bo'lsak, siz ozod nazaringizdan keyin meni yoqimda olib o'tirmasin-da. Bu masalan
ayting. Yo, alohida so'rardim. Ayting, shu o'rindayoq ayting, ha.
Yo, ya'ni bu yuqorida gapimda ham aytib ketdim, bu o'sha umumiylar masalan dunyo bo'yicha terrorizm, ekstremizm jinoyatlari soni ortayotgani bizni mana burnimiz tagida Talibonni masalan aytaylik, nima Afg'onistonga hukumatiga iqtidorga kelgani va nisbiy diniy erkinliklar bilan so'z erkinligi bilan bog'liq jarayonlar. Ya'ni mana masalan ilgari nima bo'lsa hammasi yeng ichida bo'lgan, nima bo'lsa hammasi o'sha gapirilmagan, boshqa qilinmagan. Shuning uchun hozir bizga ortgandek ko'rinyapti. Aslida ilgari ham shunaqa bo'lgan bo'lishi mumkin, men uni bilmayman, lekin ilgari masalan aytaylik 17-18 yillardan oldin bu salmoq nihoyatda katta edi.
Xo'p, hozir aytayotganlaringizni konkretlashtirib so'raydi bo'lmasa. O'sha jinoyatlar mazmuni nimada? Masalan, ular taqiqlangan diniy ekstremistik tashkilotlarga a'zolikda ayblanib qamalyaptimi yoki javobgarlikka tortilyaptimi, tergov qilinyaptimi, noqonuniy diniy ta'lim berganligi yoki olganligi uchun qamalyaptimi yoki boshqa turdagi jinoyatlar bormi? Diniy motivli.
O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-chi primbir moddasi 3-2 qism bandlarida jamoat xavfsizligiga tahdid soladigan materiallarni to'plash, saqlash va tarqatish deb ataladi. Asosiy masalan 80%dan ortiq o'sha diniy radikalizmga oid jinoyatlar mana shu modda bilan malakalanadi. Hozir texnika, texnologiya rivojlangan, ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan, aytaylik men Sarvar Usmon Juma Muborak deb uni tagidan bitta nashidmi o'zim tushunmagan bitta narsani arabcha ohangi nima deydi o'zimga ma'lum bo'lmagan narsani yuborib yuborsam men o'sha to'rga tushib qolishim mumkin, ya'ni u taqiqlangan bo'lishi mumkin. Biz endi hozir hukumatchilari shu da hozir hukumatga ko'p murojaatlar qilyapmiz, ya'ni
bu masalani o'sha nashidlar bilan bog'liq bir savolim bor, o'shanda alohida gaplashaylik. Diniy motivli jinoyatlarni sodir etganlikda ayblanib qamalganlar orasida ayollar ham bormi? Qamalayotganlar orasida
albatta ayollar ham ma'lum foizda bor, masalan aytaylik 10-dan 1-mi 10-dan 2-tami bor. Bular asosan o'sha nima deydi hozir diniy haligi nima deydi ekstremistik bir jarayonlar ketayotgan Suriya, IShID hududlariga borayotgan yoki Turkiyaga borib bevosita mana shu radikal oqimlarga qo'shilib qolayotgan guruhlarda ayollar nomi ham ko'p chiqadi, jihod deb ketayotganlar boshqa. Endi bu hozirgi diniy jarayon, hozirgi shunaqangi bir jarayon tarmoqni ham deyarli ikkiga bo'lib tashlagan. Masalan aytaylik bir qism jurnalistlar, bir qism huquq faollari, haligi nima deymiz millat oydinlari deymizmi, ularni bir katta qismi masalan to'g'ri qilyapti hukumat, terrorizmga qarshi kurash kuchaytirish kerak chunki jamiyat radikallashib ketyapti degan qarashdagi odamlar soni ham o'sib boryapti. Va ikkinchi toifada masalan o'sha diniy ta'lim yo'q, qanaqadir dindorlarga nisbatan ta'zir hukumat kuchaytiryapti degan toifadagi odamlar ham soni ham ortib boryapti. Shu uchun jamiyat hozir deyarli ikkiga bo'linib qolgan, lekin biz huquq himoyachilari albatta masalaga huquqiy jihatdan qaraymiz, qonun nuqtai nazardan qaraymiz va bu borada hukumatga o'zimizni mana takliflarimiz berib kelyapmiz. Oldinda mana shu narsalar haqida gaplashishimiz mumkin bo'ladi.
Xo'p, diniy motivli jinoyat sodir etganlikda aybdor deb topilganlarga nisbatan berilayotgan jazo muddatlarini birinchi prezident davrida berilgan jazo muddatlari bilan qiyoslab ko'rganmisiz?
Albatta qiyoslab ko'rganmiz. O'sha bu yerda bitta masalani nozik va xunuk tomoni bor. Xunuk tomoni o'sha paytda 244-chi modda prim 1, 2, 3-chi moddalar o'sha paytda prezident Islom Karim davrida amalga kiritilgan. O'sha nima deydi? Bu yerda sodir etilgan jinoyatlarni nima deydi uchun sanksiya muddatlari juda ham katta, ya'ni 5 yildan 8 yilgacha, 8 yildan 12 yilgacha, 15 yilgacha juda katta miqdorlar belgilangan. Ya'ni bu o'sha tarqatish hududiga qarab, masalan aytaylik siz Abdurahmonga yubordingiz yoki Mehribonga yubordingiz, ikkita odamga yubordingiz, bunga javobgarlik aytaylik pastroq bo'lsa, aytaylik internet orqali saytga qo'ysangiz, boshqa qo'ysangiz, birdaniga javobgarlik muddatlari ham o'sha sanksiya muddatlari ham ortib ketadi, ya'ni 8 yil 10 yildan ortib ketadi. Bu qonunlar Islom Karimov davrida yaratilgan, lekin Keyingi paytda masalan aytaylik o'sha 2017-2018 yillarda nisbatan o'sha diniy erkinliklar berilgan paytda bu moddalarni qo'llanishi kamidi, lekin keyinchalik nimagadir yana bu javobgarlikka tortish masalalari yana kuchaydi.
Jazo muddatlari ham yana sekin-sekin cho'zilyapti, shundaymi? Kattayapti.
Chunki mana hozir bu yerda biz mana sudyalar bilan, advokatlar, prokurorlar, tergovchilar bilan juda ko'p gaplashamiz. Qonun shunaqa deydi. Masalan, aytaylik, kecha ijtimoiy tarmoqlarda aytaylik, odamlar, xalq, o'quvchilar hammasi so'kayapti. Masalan, aytaylik, sudyalarni ham, hukumatni ham yoki tergovchilarni ham, seni ham bolang bordir, nima endi qilasan boshqa. Bizga masalan, advokatlar, sudyalar aytadiki, qonun shunaqa bo'lsa biz nima qilishimiz kerak?
Lekin konstitutsion asoslar o'zgargandayda. Keling endi gapingizni tomoshabin ko'pincha menga nima mendan norozi bo'ladi, gapini bo'lasan. Aziz tomoshabin, to'g'ri tushuning. Men gapini bo'lmayman. Men bergan savolimga javobni olib bo'lganimdan keyin cho'zishni hojati yo'q. Keyingi masalaga o'tishim kerak, keyingi savolga o'tishim kerak. Agar men qo'yib bersam, men suhbatdoshim uzoq gapiraverishi mumkin, boshqa tomonga ketib qolishi mumkin. Unda sizga ham qiyin bo'ladi tushunish. Xo'p. Keling endi nashida masalasi, Abdurahmon. Kunuz nashri 14-may kungi haftalik dajestida nashida uchun qamalishlar seriyasi haqida yozdi. Shundoq deb yozdi. Nashida uchun qamalishlar seriyasi deb sarlavha qo'ydi.
Telegramdagi guruhga diniy qo'shiq yuborganlik ayblovi bilan bir necha yillarga qamab yuborilayotgan yosh yigitlar soni oshib boryapti.
Nashr ma'lumotlariga ko'ra, 8-may kuni Toshkent Davlat iqtisodiyot universiteti talabasi Jahongir Ulug'murodov YouTube'dagi nashida havolasini sinfdoshlarining Telegram guruhiga yuborgani uchun sud tomonidan 3 yilga ozodlikdan mahrum qilingan. Kun o'z shuningdek nashida uchun 5 yilga qamalib, keyinchalik jazosi shartliga almashtirilgan Sardor Rahmonqulov ishini 6 yilga qamalib, muddati 3,5 yilga tushirilgan Toshkentlik 20 yashar do'kon sotuvchisi ishini eslagan. Nashida tarqatish bilan bog'liq holatlar yuzasidan xulosa qilar ekan, Kun o'z nashri mana bunday yozdi.
Shu o'rinda ko'pdan ko'p maqtovlar bilan qabul qilingan yangi konstitutsiyadagi yangi normalardan birini eslatib o'tishni istardik. Demak, 20-modda. Davlat organlari tomonidan insonga nisbatan qo'llaniladigan huquqiy ta'sir choralari mutanosiblik prinsipiga asoslanishi va qonunlarda nazarda tutilgan maqsadlarga erishish uchun yetarli bo'lishi kerak.
Abdurahmon, qo'shilasizmi shu fikrga? Kun o'zining fikriga.
O'zim shu muhokamalarda qatnashdim deb yuqorida aytdim Sarvar aka, chunki kun o'zdi bevosita shunaqa narsalar chiqarishga o'zim ham ma'lum ma'noda sizlarni qo'shganman deyishim mumkin, chunki juda ko'p ma'lumotlar bizni qo'limizdan o'tadi, ya'ni huquqmayishlarni qo'lidan o'tadi va o'sha yerda muhokamalarda, kunuzda bo'lgan muhokamalarda men aytdimki, hozir o'sha hukumat mana shu eski zamondagi eski konstitutsiya bilan bog'liq konstitutsiyaviy qonunlarni qaytadan ko'rib chiqish kerak, ayniqsa diniy ekstremizmga qarshi kurash siyosati borasidagi. Agar hozirgi darajada ketadigan bo'lsa, mana masalan hozirgiday javobgarlikka tortilishlar ko'payadigan bo'lsa, bu yerda juda ko'p bolalar juvarmoq bo'lib ketishi mumkin. Ya'ni qaysi ma'noda? Masalan aytaylik, siz hozir aytaylik ijtimoiy tarmoqlar rivojlangan paytda arab tilini bilmaysiz, nashida nimaligini bilmaysiz. Holbuki O'zbekiston Respublikasini Oliy sudi, Adliya vazirligi uni o'sha terroristik materiallarni safiga kiritgan va siz undan bexabarsiz, siz aytaylik o'zingiz bilib bilmasdan kimgadir jo'natib qo'ysangiz, siz potensial jinoyatchiga aylanasiz. Bu birinchidan. Ikkinchidan, Forishda yaqinda Jizzax viloyatining Forish tumanidan bir yigit qamaldi, qarindoshlar degan guruhiga yuborgan nimasini o'sha nashidni. Buni ichida xotini bor, onasi bor, otasi bor. Misolda endi masalan buni bir qarashda kulgili
ko'rinishi bordir, hammasi bordir, xolasi bordir, shu.
Qarindoshlar degan guruh, masalan uni eng begonasi kuyovlar bo'lishi mumkin yoki pochchalar bo'lishi mumkin, eng begonasi, lekin har holda qarindoshlarga yuborilgan. Endi qarindoshlar uni tushunmaydi. O'sha yuborgan odam o'zi ham uni tushunmaydi. U yerda endi jinoyatlarda qasd alomati yo'q. Biz shuning uchun kunuzdan qilgan o'sha tahliliy chiqishimizda hukumatdan mana shu narsani o'zgartirish so'radik. Ya'ni bu o'sha Karim zamonida 244-chi moddani prim 1 qismi boshqalari ishlab chiqilgan, sanksiya muddatlari yuqori bo'lgan u paytda terrorizm xavfi ham ancha-muncha yuqori bo'lgan bo'lsa kerak. Endi har holda o'shaning uchun sanksiyadagi jazolar katta. Chunki agar qonunni o'zgartirmaydigan bo'lsak, endi haligi kun aytdi-ku, mana oltin boshlarni yo'qotib qo'yamiz. Nafaqat oltin boshlar, kumush boshlar, boshqa boshlarni ham yo'qotib qo'yish nima deydi, tendensiyasi avjab ketishi mumkin. Shuning uchun biz haligi to'rni nimalarini aytaylik, teshiklarini sal kattartiraylik, unga mayda baliqlar ham ilinib qolmasin va eng muhimi bu yerda sudyalar, tergovchilar, prokuratura organi, umuman tergov organi ham aytyapti haqiqatdan, biz nima qilishimiz kerak, bizni qo'limizga berilgan ustunlikka shunaqa qonun
qo'yilgan shunaqa. Demak, Abdurahmon, bu yerda faqat va faqat va faqat o'sha qonunlarni o'ta rahimsiz ekanligida va sizni aytishingizcha tergovchilar, prokurorlar, sudyalar o'sha qonunlarga bo'ysunishga majbur, ularni shafqatsizligi haqida, rahimsizligi haqida gap bo'lishi mumkin emasmi?
Yo'q, bu yerda men endi masalan bitta tomonni aytdim. Meni masalan o'sha jinoyatlar ochishga bo'lgan rag'batlar, hukumat tomonidan beriladigan rag'batlar, aytaylik masalan podpolkovnik Sarvar Usmon bitta katta bir terrorizmga oid jinoyat ochadigan bo'lsa, darhol polkovnik bo'ladi. Ya'ni bu yerda motivatsiya ham bor. Mana shu narsani tergov qilayotgan odamlar tez ko'tarilib ketadi. Ya'ni bular o'sha davlatga va jamoatchilikka qarshi jinoyatlarni ochayapti. Mana shu narsa ham ba'zi bir
yo'q, davlatga yoki jamoatchilikka qarshi ba'zida go'yoki jinoyatlarni ochyapti va suhbatimiz shu haqda o'zi aslida.
Mana shu shuning uchun unvonlar, pashireniy deydigan mukofotlar, boshqalar ko'p beriladi. Eski zamondan bor bu. Huquq muhofaza idoralarida bu narsa o'sha tergovchilarga yoki boshqa bir shaxslarga nisbatan aytaylik motivatsiya beradi va bu motivatsiyadan ruhlangan o'sha tergov organi hatto kerak bo'lsa ularni qiynab bo'lsa ham, boshqa qilib bo'lsa ham bo'yniga qo'yishigacha jarayonni olib boradi deyishim mumkin.
Xullas, jinoyat kodeksini o'sha yangi konstitutsiya talablariga moslash kerak ekan, juda bir tezlik bilan iloji boricha.
Xo'p, muayyan darajada.
Abdurahmon, bu odam beri diniy huquq va erkinliklar bilan bog'liq vaziyat haqida gapirayotgan ekanmiz. Kechagi yana bir yangilikka ham to'xtalsakmi, to'xtalmasakmi deb turibman-da. Shukrullo domla masalasi. Shu masalada bir savolim bor, istasangiz beray, istamasangiz boshqa gapga o'tamiz. Chunki ba'zilar imomlar haqidagi gapni islom haqidagi gap deb qabul qilyapti keyingi paytlarda. Beraymi, bermaymi? Shukrullo domla masalasini ko'taramizmi yo'qmi?
Bering, bering, chunki shukrullo domla masalasini ilgari ham gaplashganmiz.
Xo'p. 16 may kuni musulmonlar idorasi shukrullo domlani Farg'ona viloyat Toshloq tuman bosh imomi lavozimidan ozod qildi. Idora xabaridan Shukrullo Egamberdiyev Abu Hanifa jamiyasi imom xatibi sifatida ishini davom ettiraverishi tushuniladi. Chala olindi. Tuman bosh imomi emas, faqat jamiyaning imomi bo'yicha qoldi. Shukrullo domlaning ishdan olinishi uning mehnat migrantlarining g'azabini keltirgan beo'xshov gapi bilan bog'liqligi taxmin qilinmoqda.
İş yok, iş yok deyin. Çünkü adam kedimezse şiddet iş tabişine yürütüyor. Kellerle şey çıkıyor. Hareket kılış gerek. O da ondan sonra çıkıyor. Kibir diye kıştır iş gerek. Hazır şiddet köçe şipirse şipir miydir? Hasiye gibi var şipir oran. Şiddet moğolda tayini tartsız. Tart mıydı? Hakkı var çocukhan tayini tart oran.
İmamın bu yapıdan sonra tarmaklar musafirlerinin bu imamca karşı çıkışlarına tolup gitti. Abdurrahman, bu çıkışlarının köpünü eşittim. Ve bir narsaca itibar verdim. Munosabat bildirgan mehnat muhojirlari og'zi shaloq imomdan ko'ra odobliroq, og'ir bosiqroq, mulohazaliroq ko'rindi menga. Savolim aynan shu holat bilan bog'liq. Nega shunday bo'lib qoldi? Nega imomlar odobsizroq u ba'zi imomlar? Qavm odobliroq. Hech o'ylab ko'rganmisiz shu haqda?
Birinchidan o'sha imomlarni zamonaviy bilimlar bilan ishlash, aytaylik musulmonlar idorasi yoki markazlashgan aytaylik din ishlari bo'yicha qo'mitalarida alohida jamoatchilik oldida haligi nima deydi xulqi o'zini o'sha so'zlari nuqtai nazaridan bir seminar, konferensiyalar yoki bir o'quv metodikalar deyarli yo'q. Ular o'zi ko'pincha erkin gapirishadi. Aytaylik masalan siz tilga olayotgan domla yana bir necha domlalar ham ilgari o'sha lavozimlardan ozod qilindi. Bu birinchi masala. Ikkinchi masala albatta migrantlar ham xuddi bizni haligi Amerikada qora tanlilar o'zlarini juda bir haligi kamsitilgan deb hisoblashadi-ku. Bizda ham jamiyatimizni qanaqadir bir juda zaif nuqtalardan bittasi migrantlar masalasi. Migrantlar o'zlarini qanaqadir nima deydi xo'rlangan deb hisoblashadi. Boshqa yurtlarda aytaylik ishlab oilalarni boqib boshqa qilib shu mamlakatga katta foyda keltiryapmiz. O'zimiz bola chaqamizni zahmatlar evaziga bo'lsa ham boqyapmiz biz. Qanaqadir shirin so'zga, munosabatlarga loyiqmiz deb o'ylashadi. Albatta sal narsani ko'tarmasdan, haligi jizzaklikni ko'tarmasdan, boshqa qilmasdan nima bo'lishadi? Ya'ni o'zlariga nima olishadi? Endi
migrantlar, migrantlar shukrlar domlaga javob berar ekan, biroz oshirish vardi demoqchimiz bu bilan.
Yo'q, oshirish var deyotganim yo'q. Bu yerda aytayapman-ku, bu yerda xuddi mana masalan Qo'shma Shtatlarda aytaylik masalan bir qora odamni sal bir narsa kamsitib qo'yadigan bo'lsangiz, hamma ko'chaga chiqib ketib qoladi. Bu hamma jamiyatlarga xos narsa. Shuning uchun bu yerda masalan aytaylik ilm ol, o'qi, shuning uchun shundan keyin Rossiyaga bormaysan desa, asli buni juda ham yomon joyi yo'q.
Yomon joyi yo'q-ku. Yo endi Abdurahmonda masalan nima siz aytganingizdek bir qarashda shurla domla o'sha gaplarni aytar ekan o'qi der ekan haqda, lekin migrantlar aytyapti. Agar e'tibor bergan bo'lsangiz, men juda ko'pini eshitdim, o'qiganimiz bilan ish yo'q va o'sha ishga yarasha qiladigan ishimizga yarasha oylik yo'q. Shuni bilmaysizmi? Shuni agar bilgan bilib turib aytayotgan bo'lsangiz, unda yana ham uyat sizga deyaptida. Konflikt shu nuqtada.
Bu yerda men masalan migrantlarni ham haq deb hisoblayman va shukrlar domlalar ham nohaq emas. Albatta bu yerda qaysi fokusdan qarashga bog'liq. Haqiqatan masalan aytaylik migrantlar aytayotgani kabi o'qigan odamlarga ham ish yo'q ekan. Bu bo'yicha hukumat o'zi bir qanaqadir izoh berish kerak yoki bo'lmasa o'sha shukrlar domlalarni masalan og'zini yopib qo'yish kerak. Hukumat ikkinchi yo'lni tutdi hozir, lekin aslida birinchi yo'lni tutish kerak edi. Ya'ni o'sha haqiqatdan muammo borligini tan olib, biz haqiqatdan shunaqa shunaqa biz migrantlarimizdan minnatdormiz, chunki davlat byudjetidan ko'proq mablag' bizga yuboryapti. Haligi soliqdan tashqari, boshqadan tashqari shunaqangi toza masalan 10 milliarddan ortiq mablag' yuboryapti va xalqimiz shuni hisobiga kun ko'ryapti degan bir gaplarni gapirish kerak edi. Endi shukrlar domlalarni masalan aytaylik lavozimdan chetlab qo'ygandan ko'ra misol agar shunaqa deydigan bo'lsam shukrlar domlalarni tarafdan olayotgan bo'laman. Yana bizni o'sha migrantlarimiz mendan xafa bo'lishmasin, uni gaplarida ma'lum ma'noda haqiqatan bor, o'qish kerak albatta qayerda bo'lishdan qat'iy nazar. Lekin ikkinchi tomondan masalan uchinchi tomoni bor. Uchinchi tomoni bu o'sha hukumatni ish topib berolmayotgani, ya'ni bu yerda iqtisodiy muammolar degan masala yuzaga chiqadi.
Endi meni savolim asosan shu ba'zi imomlarni o'sha odob doiralaridan chiqib ketayotganligi bilan bog'liq edi. Menimcha bu qandaydir yangicha bir psixologik moment bu. Bu masalan kechagina tahoratni to'rtta farzidan ortiq narsani gapirishga botina olmayotgan imomlarni birdaniga omma fikri hukmdoriga aylanib qolgani oqibatimi deb o'ylayapman-da. Va mana shunday vaziyatda butun xalq ularni eshitgani, ayniqsa juma namozi kunlari oyoq bosgani joy qolmaydi masjidlarda. Mana shunday paytda o'zlarini qandaydir bir hukmdor his qilayotganini oqibati emasmikin? Va musulmonlar idorasi ham jamoatchilik, boya to'g'ri aytdingiz, qandaydir bir seminarlar qilish kerakmi, treninglar qilish kerakmi, shu haqda o'ylab ko'rish kerakka o'xshaydi musulmonlar idorasi ham. Aslida o'zi kun tartibiga masala shu tahlil chiqishini o'zi uyat.
Yo'q, bilasizmi, Sarvar aka, biz o'tgan yilda Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti bilan bitta katta loyiha boshlamoqchi edik, ya'ni imomlarni o'shalik voizlikka o'qitish masalasi. Endi albatta bundan qanchalik natija topish mumkin, natijaga erishish mumkin, bu ikkinchi masala, chunki ha deganda masalan ayrim imomlar kelavermaydi OBSN o'qishlariga, ayniqsa Yevropa ittifoqini juda biraligi bunaqa hisoblaydigan bir haligi imomlarimiz ham ko'p, ayrim imomlarimizga o'qituvchidan ko'ra ko'proq psixiatr yoki doktor kerak, uni ham tan olishimiz kerak. Lekin umumiy olganda ayniqsa o'sha diniy fon kuchaygan vodiy viloyatlarida mana shunaqangi seminar konferensiyalarni Yevropada xavfsizlik hamkorlik tashkiloti bilan birgalikda amalga oshirish niyatimiz bor. O'sha diniy erkinliklar bo'yicha departament bilan bu bo'yicha o'sha tegishli qarorlarga ham kelingan. Menimcha yaqin o'rtada mana shu narsalar boshlanadi. Ya'ni biz hukumatchilar ham o'sha yerda faol qatnashib o'sha nima deydi, seminarlarga kelishni istagan, konferensiyalarda bu bilan o'tirishni istagan imom domlalariga aytaylik, xalqaro standartlar, inson huquqlari, ayniqsa o'sha ayollar huquqi bo'yicha bir nima deydi, fikrlarimizni aytish nimamiz bor, niyatimiz bor
hozir. Yaxshi, tushunarli. Ozod Nazarbu, Abdurahmon Tashanov bilan gaplashyapman. Boshqa bir mavzu, Abdurahmon. Aslida bugungi suhbatni shu mavzudan boshlasak to'g'ri bo'lardi. O'tgan haftada siz o'zingiz Facebookda 4 daqiqalik bir video e'lon qildingiz. Kuzatuv kamerasiga tushib qolgan bu videoda derazasiga panjara o'rnatilgan 4 ta karavot qo'yilgan xonani, karavotlardan birida yuz tubayin otgan qo'li bog'loqli bir kishini ko'ramiz. Videoning 3-chi daqiqasidan boshlab Melisa formali odam yotgan odamni ura boshlaydi. Qo'lidagi latta bilan uni bo'g'adi. Videoni e'lon qilarkan siz voqea qayerda sodir bo'lganini bilmasligingizni yozgansiz. 12-chi may kuni Surxondaryo viloyat prokuraturasi bu voqea shu viloyatning Muzrabot tuman kasalxonasining vaqtinchalik mastlik holatida bo'lgan shaxslarga tibbiy yordam ko'rsatish punktida bo'lganini tan oldi.
Mazkur holat yuzasidan tuman prokuraturasi tomonidan tergovga qadar tekshiruv harakatlari olib borilmoqda. Natijasi bo'yicha manfaatdor shaxslarga tergov organi tomonidan qo'shimcha ravishda ma'lum qilinadi.
Abdurahmon, mayli, men bu joyda xavf-xo'rlik qilmay qo'ya qolay. Ya'ni natijasi nima uchun butun jamoatchilikka emas, manfaatdor tomonlargagina ma'lum qilinadi degan savol qo'ymay. Sizdan so'raydiganim boshqa. Prokuratura xabarida kaltaklangan, bo'g'ilgan odamning mastligi aytilgan. Ichki ishlar bo'limi xodimi mast odamgaki bu qadar shafqatsiz muomala qilayotgan ekan, demak, O'zbekistonda qiynoqlarga barham berildi degan bayonotlar asossiz gap bo'lib chiqarkanda. Shundaymi?
Biz bir necha marta gapirdik, haqiqatan asossiz deb gapirdik, barham berildi deb aytish hali erta, nihoyatda erta. Ayniqsa mutasaddi organlar, binoqlarga bevosita mas'ul bo'lgan organlar hali ham o'sha yolg'on hisobotlarni ortidan ketyapti. Sizga kecha masalan aytaylik, tarmoqlarga chiqqan bunaqangi videolar, bundan oldin ham bir necha videolarni e'lon qildik. Siz u paytda ta'tilda edingiz, lekin ta'tilga chiqqaningizga qaramasdan ko'rganingizga ishonchim komil. Bir necha shunaqangi holatlar bo'ldi, quni holatlar va qiynoqlar mamlakatda tugagani yo'q. Faqat bu yerda o'sha ayrim masalan idoralar prezidentni masalan o'sha tashabbusiga qarshi chiqib deyish ham mumkin, tashabbusini o'ldirib deyish ham mumkin, chunki hozir har bitta prezident qiynoqqa alohida to'xtalib, unga farmon chiqarib, bu bo'yicha preventiv mexanizmlar guruhini tuzib yotgani yo'q. Masalan, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiyada ham masalan qiynoqlar bor. Biz ularni masalan prezidentlarni shaxsan qiynoqqa qarshi kurashayotganini ko'rganimiz yo'q. Men dastlab Shavkat Mirziyoyevni mana shu xatti-harakatlardan juda ham xursand bo'lgan edim, juda ham ilhom olgan edim. O'sha guruh ichida edim va keyinchalik qiynoqlar haqida ko'p gapirganim uchun mana shu guruhlardan chiqarib yubordim va bu ombudsmanni o'zini qo'lida qoldi. Yolg'on hisobotlar bilan har bitta o'sha qiynoq holatlarini bular yashirib kelishdi. Bu birinchisi, ikkinchisi kecha masalan o'sha Muzrabot tumanidagi xushyorxonada bo'lgan hodisa bizni juda xushyor tortirdi. Haqiqatan bunaqangi hodisalar juda ko'p bo'lgan bo'lsa kerak va bo'lyapti ham. Qachonki masalan sohaga aytaylik prezident darajasida davlat o'sha darajasida qanaqadir e'tibor beriladigan bo'lsa qanaqadir vaziyat yaxshilanyapti. Ya'ni bundan 1.5-2 yil oldin vaziyat biroz yaxshilangan edi, lekin keyinchalik 1 yil davomida juda dahshatli qiynoq holatlari ko'payib ketdi. Mana ertaga menimcha jinoyat ishlari bo'yicha Angren shahar sudida 12 nafar huquq muhofaza qilish idoralari xodimlariga nisbatan hukm o'qiladi. Qiynoqlar, aynan qiynoqlar masalasida bular o'sha Andijon viloyatidagi 3-chi sonli tergov izolyatorida Mamajonov degan o'sha mahbusni urib o'ldirib qo'yishgan, ya'ni meni qo'limda hamma hujjatlari bor, ekspertiza xulosalari bor, bevosita urib o'ldirishgani to'liq isbotlangan. Menimcha o'sha nima deydi, ertadan albatta Angren shahar sudida nima deydi, hukm o'qiladi va bu narsa haqida biz jamoatchilikka xabar beramiz.
Endi Angrendagi ish bo'yicha, alohida balki yana shunday suhbatlarimizdan biriga alohida to'xtalarmiz. Men yana o'sha Surxondaryoda bo'lgan ish bo'yicha ishga qaytarmoqchiman sizni. Surxondaryo viloyat prokuraturasining bayonoti, silliqqina bayonoti, men masalan tushunganim yo'qda, nima degani u? Hujjat turibdi, uryapti, bo'g'yapti, qo'li bog'langan odamni qiynoq qo'llanilayotgani aniq. Va o'sha bayonotda aytilishi kerak emasmidi, o'sha qiynoq qo'llagan militsiya xodimi do'qillatib olib kelib qo'yildi, mana endi so'roq qilyapmiz deyishi kerak emasmidi? U yerda silliqqina qilib tergovgacha o'rganilyapti degan gap bilan cheklanganda men shuni tushunmadim. Yana qanday isbot, dalil kerakki ana o'shanday zo'ravonlarni do'qillatib olib kelib qo'yish uchun?
Tasavvur qiling, masalan aytaylik, palonchi xodim Abdurahmon Tashanov yoki Sarvar Usmon palonchini kaltaklagani uchun javobgarlikka tortildi deyiladi. Keyin savollar ketma-ketlik kelaveradi. Buni rahbari kim edi? Nima uchun bunaqangi muhit yaratgan? Masalan, bu viloyatga keladi, viloyat ichki ishlar vazirligiga keladi va kaltak oxiri kelib o'sha rasmiylarni o'zini boshida sinadi. Chunki o'sha bayonotni tayyorlayotgan prokuratura xodimlari qayoqqa qaradi? Chunki qonunda yozib qo'yibdi, shunaqangi nosog'lom muhit aytaylik biror joyda yaratiladigan bo'lsa, albatta mutasaddi idoralar ham javob beradi degan narsa bor. Shuning uchun bular hammasi bir-biriga sherik, bir-biriga ulanib ketganligi uchun bu yerda o'zaro ittifoqchilik bor. Shuning uchun siz aytganday yumshoqqina qilib gapirishadi va yumshoqqina qilib o'sha vaziyatni hasl qilishga erishishga harakat qiladi. Bu birinchidan, ikkinchidan o'sha ichki ishlar vazirligini matbuot xizmatining xodimlari ko'rayotgan bo'lsangiz, bir juda g'aroyib tendensiyani amalga oshirib oldi. O'zini xudo urgan edi, o'zi alkash edi, o'zi unaqa edi, o'zi palonchi edi, o'zi poqsha edi, o'zi suyuq oyoq edi degan gaplar masalan gapiradigan bo'lib qoldi keyingi paytlarda. Afsuski, bu juda ham yomon tendensiya, bu qonunlarga muvofiq emas va bu narsa uchun albatta aytaylik, masalan siyosiy jarayonlar o'tib bo'lgandan keyin, masalan prezident saylovlari o'tib bo'lgandan keyin menimcha hukumat juda katta bir narsa tayyorlayapti va javob beradi deb o'ylayman. Chunki ichki ishlar vazirligi sohasida, ichki ishlar tizimida qiynoqlar, zo'ravonliklar fuqaroga munosabatlarni oldini olib bo'lmay qoldi. Afsuski, bu bizga ko'rinayotgan, hali ko'rinmayotgan qismi ham nihoyatda katta bo'lishi mumkin. Sarvar aka,
siz gapiryapsizu, meni xayolimga, esimga o'sha pichoq o'z sopini kesmaydi degan matal yodimga tushdi. Abdurahmon Tashanov bilan gaplashdik Ozod Nazarda. Ozod, Abdurahmon, katta rahmat sizga. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Sog' bo'ling, rahmat.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Patriot ishlayapti. Kiyev osmonida tovushdan tez uchar kinjal raketalari Patriotdan yo'q qilindi. Yevropa yetakchilari Islandiyada Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi uchun javobgarlikka tortish yo'llari, jumladan Ukrainaga yetkazilgan zarar ko'lamini muhokama qilmoqda. Ukraina armiyasi piyodalar va tanklarga qarshi takomillashgan qo'lbola dronlardan foydalanmoqda. Ukraina urushining 448-kunchi kuni tafsilotlari bilan Ozodlik studiyasida men Sadriddin Ashur. Assalomu alaykum. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Ukraina havo hujumidan mudofaa tizimi xizmatchilariga minnatdorlik bildirdi va AQShning Patriot raketa tizimini aql bovar qilmas deb aytdi. Kecha Ukraina Rossiya yangi avlod gipertovushli raketa deya ko'klarga ko'targan Kinjal raketasidan 6-tasini urib tushirganini ma'lum qildi.
Проте важливо сказати ще одну річ. Ми маємо пам'ятати
Bu qurol tizimlarini olib kelish uchun qancha kuch sarflanganini ham unutmasligimiz kerak. Bunga ko'p vaqt, energiya, bahs-munozaralar, uchrashuvlar orqali erishdik. Katta natija. Bunda ishtirok etgan har bir insonga minnatdorlik bildiraman.
Rossiya mudofaa vazirligi esa Kinjal raketasi bilan Patriot mudofaa tizimini yo'q qilganini da'vo qildi. Biroq Ukraina qurolli kuchlari bosh qo'mondoni Valeriy Zalujniy ruslarning barcha raketalari muvaffaqiyatli to'xtatilganini bildirdi. Kinjalning dastlabki tezlanishi soatiga 4900 km. Uning tezligi tovush tezligidan 10 barobar yuqoriga yetishi mumkin. Odatda gipertovushli raketalar tovush tezligidan 5 barobar yuqori tezlikda harakatlanadi, deya ta'kidladi AQShdagi strategik va xalqaro tadqiqotlar markazi. Kinjal bu xanjar degan ma'noni anglatadi. U oddiy yoki yadro kallaklarini 2000 km masofaga yetkaza oladi. Rossiya Ukrainadagi urushda bu qurolni bir necha marta qo'llaganini tan olgan. Vladimir Putin Kinjal raketalarini Rossiya armiyasining dunyo miqyosida tengsizligining isboti o'laroq bot-bot maqtab keladi. AQShning Patriot havo hujumidan mudofaa tizimi Rossiyaning Kiyevga raketa zarbalari chog'ida katta ehtimol bilan shikastlangan, lekin yo'q qilingan emas. CNN telekanali AQSh mulozimiga tayangan holda shunday xabar bermoqda. Manbaga ko'ra, AQSh hozirda zarar ko'lamini baholamoqda. Shundan so'ng tizimni ta'mirlash uchun olib kelish yoki uni Ukrainaning o'zida ta'mirlash bo'yicha qaror qabul qilinadi. Bugungi kunda Ukrainada 2 Patriot tizimi mavjud. Ulardan birini AQSh, ikkinchisini esa Germaniya va Niderlandiya bergan. Avvalroq Pentagon 4-mayga o'tar kechasi Ukraina harbiylari Patriot tizimi yordamida ilk bor Rossiyaning X-47 Kinjal raketalarini urib tushirganini tasdiqlagan edi. Ukraina havo kuchlari qo'mondoni Nikolay Olashchuk raketa Kiyevga bo'lgan hujum chog'ida urib tushirilganini aytgan. Rossiya mudofaa vazirligi Sergey Shoygu o'tgan yilning avgustida dunyoda hech bir raketa jangovar ko'rsatkichlari bo'yicha Kinjalga tenglasha olmasligini aytib maqtangan edi. Uni na aniqlab va na urib tushirib bo'ladi. Biz uni o'ta muhim nishonlarni yo'q qilishda qo'llaymiz, degan edi Shoygu. Yevropa yetakchilari Islandiyada o'tadigan Yevropa kengashining 2 kunlik sammitiga yig'ildi. Sammitda Rossiyani Ukrainaga tajovuzi uchun javobgarlikka tortish yo'llari, jumladan Ukrainaga yetkazilgan zarar ko'lami muhokama qilinadi. Yevropa kengashi huquq organi yig'ilishida Germaniya kansleri Olaf Scholz, Fransiya prezidenti Emmanuel Macron va Buyuk Britaniya bosh vaziri Rishi Sunak Ukrainani qo'llab-quvvatlashlarini yana bir bor bildirdi.
Le Conseil s'est mobilisé pour soutenir l'Ukraine et l'aider à documenter les exactions commises par la Russie.
Kengash Ukrainani qo'llab-quvvatlash va Rossiya tomonidan sodir etilgan huquqbuzarliklarni hujjatlashtirishni muhokama qiladi. Rossiyaning fuqarolik infratuzilmasini portlatgani, zo'rlash, qotilliklar, umumlashtirilgan qiynoqlarni qo'llagani, ukrainalik bolalarni deportatsiya qilganini nazarda tutyapman. Ushbu sammitda kengash Ukrainaning Rossiya tajovuzi natijasida ko'rgan zararining xalqaro reyestrini tuzib chiqmoqda. Men barcha davlatlarni unda ishtirok etishga va faol hissa qo'shishga chaqiraman.
Activement à son élaboration.
Summitda Vladimir Zelenskiy ham videokonferensiya orqali nutq so'zlab, Ukrainaga berilayotgan harbiy yordamlar uchun minnatdorlik bildirdi. Yevrokomissiya prezidenti Ursula von der Leyenning aytishicha, Rossiyaning Ukrainaga yetkazgan zarar va yo'qotishlari to'g'risidagi hujjatlar rasmiylashtiriladi.
We will do nothing about Ukraine.
Biz Ukrainasiz, Ukraina borasida qaror qabul qilmaymiz. Ukrainaning tinchlik formulasini qat'iy qo'llab-quvvatlaymiz. Ukraina tinchlik formulasi Ukrain xalqining tinchlikka erishish yo'lining poydevoridir. Shuning uchun ham men mazkur tinchlik formulasi yo'lida birlashishga chaqiraman.
Really rally behind this peace formula.
Efirda Ozodlik radiosi. Ukraina urushiga oid yangiliklarni tinglayapsiz. Frontdan olingan xabarlar. Nikolayev meri Aleksandr Sinkevich chorshanba kuni Rossiya qo'shinlari shaharga raketa zarbalari berganini ma'lum qildi. Lozimga ko'ra, zarbadan avtosalon binosi, savdo markazi, bir necha ko'p qavatli turar joy va sanoat obyekti zarar ko'rgan. Ukraina favqulodda vaziyatlar xizmati yoyinlagan videoda voqea joyida o't o'chiruvchilar ishlayotganini ko'rish mumkin. Reuters agentligi videodagi Suzuki avtosaloni tashqi dizayni va yo'lka qoplamasidan u qayerda suratga olinganini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Biroq agentlik tasvirga olish sanasini mustaqil ravishda tasdiqlay olmadi. Rossiya minglab odamlar o'limiga, millionlab kishilarning qochqin bo'lishiga va vayronagarchiliklarga olib kelgan ushbu keng ko'lamli bosqin davomida tinch aholiga qasddan zarba berayotganini inkor etib keladi. Nikolayev Ukraina janubidagi kemasozlik markazi va port shahar bo'lib, urushdan oldin u yerda qariyb 470 ming aholi yashardi. Shahar butun urush mobaynida Rossiya tarafidan qattiq bombalanmoqda. Ukraina armiyasi takomillashgan dronlardan foydalanyapti. 4 parrakli dronlarning narxi $300 turadi. Bu dronlar portlovchi moddalarni olib yurishga moslashtirildi. Endilikda Rossiya tanklari uchun yetarli darajada xavf tug'dira oladi, deydi ukrainalik askarlar.
Biz dushman tanklarini, og'ir harbiy texnikalarini, shaxsiy tarkibini yo'q qildik. Bu juda samarali qurilma.
U tijoriy dronlarni takomillashtirdi. Dronlar Ukraina sharqi va janubida Rossiya kuchlariga qarshi hujumda foydalanilmoqda. Ukraina Rossiya bilan kuchlar borasidagi tafovutni kamaytirish uchun ham razvedka ham hujum maqsadida dron dasturini kengaytirayotganini bildirdi. Askarlar Ukraina dron dasturiga katta sarmoya kiritganini ta'kidladi.
Odamlar o'rniga texnik resursdan samarali foydalangan ma'qul. Shuning uchun Ukraina qurolli kuchlari bu yo'nalishda juda tez ildamlamoqda.
Ukraina harbiysi oddiy dronlarni jangovar maqsadlar uchun o'zgartirish osonligini, shu bilan bir qatorda Rossiya sun'iy yo'ldoshlariga qarshi yaxshi himoyalanganini aytadi. Dronlar havoda qisqa vaqt bo'ladi va radiolokatorlar aniqlashi qiyin deya qo'shimcha qildi.
Rus tanklarini ko'rsak, dronlarga zirh teshuvchi portlovchi moddani joylab uchiramiz. Piyoda askarlarni ko'rganimizda esa granata o'rnatib uchiramiz.
G'alla bitimi doirasida oxirgi kema Ukrainadan yo'lga chiqdi. Rossiya bir kundan keyin Qora dengiz orqali g'alla eksport qilish kelishuvidan chiqishi mumkin. Avvalroq Moskva shartlari bajarilmas ekan, kelishuv tugagandan keyin uni uzaytirmasligini iddao qilgan. O'tgan yil iyulda BMT va Turkiya vositachiligida tuzilgan bitim ertaga 18 may kuni nihoyasiga yetadi. Moskva undan chiqishi haqida ogohlantirgan. Kreml payshanba kuni Qora dengiz orqali kemalarda g'alla tashish kelishuvi barbod bo'lgan taqdirda muhtamal munozaralarga kirishmasligini bildirdi. Moskva agar Rossiyaning o'z qishloq xo'jaligi mahsulotlarini sotishga doir talablari bajarilmasa, g'alla bitimidan chiqishini aytmoqda. Eslatib o'tamiz, mazkur bitim bilan Rossiya Ukrainaga o'z g'allasini quruqlikda qizg'in janglar davom etayotganiga qaramay, Qora dengiz portlari orqali xavfsiz eksport qilishga ruxsat bergan edi.
Bu yerda bahs munozara qilish o'rinli bo'ladi deb o'ylamayman. Qaror e'lon qilinganicha yo'q, buni bilasizlar. E'lon qilingunicha sabr qilishingizga to'g'ri keladi.
Решение не озвучивалось. Здесь просто нужно дождаться, когда оно будет объявлено.
G'alla bitimi Rossiya tomonidan dunyoning yetakchi g'alla eksportchilaridan biri bo'lmish Ukrainaga qarshi urush ochilishi natijasida vujudga kelgan global oziq-ovqat inqirozini bartaraf etish maqsadida BMT va Turkiya vositachiligida o'tgan yilning iyulida ilk bor 120 kun muddatga tuzilgan edi. Rossiyaning Ukraina g'allasining eksport qilinishiga ko'ndirish uchun BMT Moskvaga yaqin 3 yil davomida uning o'z qishloq xo'jaligi mahsulotlarini xorijga sotishga ko'maklashishga rozilik bergan. O'tgan yil noyabrda Kreml bitimni 120 kunga uzaytirishga rozi bo'lgan edi. Keyingi safar mart oyida esa bitim muddatini atigi 60 kunga uzaytirishga rozilik berdi. Bu Britaniya va Niderlandiya Ukrainaga F-16 qiruvchi uchoqlarini sotib olib berish maqsadida koalitsiya tuzmoqda, deya xabar qildi BBC. Britaniya hukumati xabarnomasiga ko'ra, bosh vazir Rishi Sunak Yevropa kengashining Islandiyada o'tgan sammiti doirasida Niderlandiya hukumati rahbari Mark Rutte bilan uchrashib, Ukrainaga qiruvchi uchoqlar xarid qilish uchun xalqaro koalitsiya tuzish ustida ish boshlash to'g'risida kelishuvga erishgan. Ikki bosh vazir Ukrainaning jangovar havo kuchlari bilan ta'minlash maqsadida uchuvchilarni tayyorlashdan tortib, F-16 uchoqlarini xarid qilishgacha bo'lgan barcha ishlarni o'z ichiga oladigan xalqaro koalitsiya tuzishga kelishib olishdi, deyiladi xabarnomada. Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy bu xususda shunday dedi: "Biz Patriot, Iris, Krotail, Hawk va Nasams kabi tizimlarimizni ko'paytirish ustida uzluksiz ish olib boryapmiz. Bir paytlar Patriot biz uchun ushalmas orzu edi, ammo unga allaqachon erishdik. Ukraina uchun hali yana ko'p ajoyib qurollarni keltiramiz." Amerika Qo'shma Shtatlari Rossiyadagi AQSh missiyasining sobiq xodimi hibsga olinganini keskin qoralaydi. AQSh Davlat departamenti 16-may seshanba kuni AQShning Rossiyadagi missiyasining sobiq a'zosi Robert Shonovning hibsga olinganini keskin qoralashini va uning xorijliklar bilan noqonuniy hamkorlik qilgani haqidagi ayblovlarni mutlaqo asossiz deb atayotganini bildirdi.
We condemn the reports of the arrest of Robert.
Biz AQShning Rossiyadagi missiyasining sobiq a'zosi Robert Shonovning hibsga olinganini qoralaymiz. Janob Shonovga qo'yilgan bu ayblovlar mutlaqo asossiz. Uni hibsga olish chog'ida bergan bayonotimizda ko'rganingizdek, uning roli asosan matbuot va jamoatchilik bilan aloqalarni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan edi.
So again, these allegations are just wholly without merit.
Rossiya davlat axborot agentligi TASS'ning xabar berishicha, Shonov Uzoq Sharqdagi Vladivostok shahrida hibsga olingan, biroq Moskvaning og'ir jinoyatchilar, jumladan josuslar saqlanadigan Lefortovo qamoqxonasida qolmoqda. Davlat departamenti matbuot kotibi Matthew Millerning aytishicha, Rossiya fuqarosi bo'lgan Shonov AQShning Vladivostokdagi bosh konsulligida 2021-yilda mahalliy xodimlar ishdan bo'shatilgunga qadar 25 yildan ortiq ishlagan. Millerning so'zlariga ko'ra, Shonov hibsga olingan paytida Moskvadagi AQSh elchixonasiga yollanma ishchi sifatida ishlagan. Uning vazifasi Rossiya ommaviy axborot vositalarida yoritilgan xabarlar qisqacha mazmunini to'plash bo'lgan va bu kelishuv Rossiya qonunlari va qoidalariga muvofiq. Rossiyaning Vashingtondagi elchixonasi Reuters so'roviga javob bermadi. Mart oyi oxirida FSB Wall Street Journal gazetasining amerikalik jurnalisti Evan Gershkovichni josuslikda ayblab hibsga olgan edi. Bugungi ana shular Ukraina, O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan boshqa muhim voqealarni Ozodlik bilan birga kuzating. YouTube'dagi kanalimizga obuna bo'lishni va ko'proq odam ko'rishi uchun ushbu video ostidagi like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xayr, salomat bo'ling.
O'zbekistondagi asl voqelikka oid so'nggi xabarlar.
Eksklyuziv yangiliklarni senzurasiz, hech qanday to'siqlarsiz. O'qisa, ko'rsa, tinglasa bo'ladigan mobil ilovangiz bormi?
Ozodlikda shunday ilova bor. App Store va Google Play'da. Ozodlik radiosi deb qidiring va hoziroq yuklab oling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Turkmanistonning sobiq prezidenti Gurbanguli Berdimuhammedov ajabtovur jahon rekordlari o'rnatishga ishqiboz. Hozir u necha kunlardan beri ishsiz g'oyib bo'lib, o'z rekordini yangilash arafasida turibdi. Bu esa uning sog'lig'i bilan bog'liq turli mishmishlarni urchitmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. 65 yoshli Berdimuhammedov o'tgan yili davlat rahbarligini o'g'li Serdariga topshirgan edi. Ammo bu yil boshidan u aftidan yanada kuchliroq lavozimni egalladi. U butun hukumatning, shu jumladan o'g'lining ishini nazorat qiluvchi xalq kengashini boshqaradi. Kamiga yangi milliy rahnamo unvonini ham oldi. U go'yo yosh yetakchilarga yo'l ochish uchun prezidentlikdan ketganidan bir yil o'tmay telekanallardan tushmay qoldi. Ba'zida u 41 yoshli o'g'li Serderni ortda qoldiradi. Ammo Gurbanguli Berdimuhammedov Germaniyaga safarda ekanligini ko'rsatishganidan beri u ko'rinmay qoldi. Berdimuhammedovning 2006-yil 2022-yilgacha davom etgan prezidentlik davrida shunga o'xshash g'oyib bo'lishlar avval ham kuzatilgan. 2019-yil iyuli 1-haftasida o'sha yilning avgust oyi 1-haftasigacha bir oy davomida yo'qolib qolgan.
O'sha vaqt oralig'ida davlat matbuoti uning hukumat amaldoriga poytaxt Ashxoboddagi avtobus bekatlari haqida topshiriq berayotganini ko'rsatgan edi, ammo bu kadrlarning hech bo'lmaganda bir qismi eskiga o'xshardi. Berdimuhammedovning bu safargi tasviri Germaniyada noma'lum sanada suratga olingan va Vatan xabarlari axborot dasturida 29 aprel kuni efirga uzatilgan. Shundan beri orqada ko'rinmay qoldi. Undan bir haftadan ko'proq vaqt oldin, 20 aprel kuni uning xalq kengashi yig'ilishiga raislik qilayotgani ko'rsatilgan edi. 29 aprel kuni o'sha axborot dasturida Gurbanguli Berdimuhammedov o'z o'g'lining topshirig'i bilan safarga chiqqani, bu safari davomida u Germaniyaning naslchilik fermasiga borgani va ot boqishning o'ziga xos xususiyatlari bilan tanishgani haqida xabar berdi. Albatta, bu sohada katta Berdimuhammedov ko'rsatmalarga muhtoj emas. U 2015 yilda xalq chavandozi unvoni bilan taqdirlangan bo'lib, telekanallarda uning turkman otlarini minishi, parvarishlashi va mashhur turkman otlari haqida kitoblar yozishi muntazam namoyish etiladi. Germaniyaga tashrifining yana bir jumboqli jihati sobiq prezidentning yonida tashqi ishlar vaziri Rashid Meredovning otxonada yurganidir. Turkmaniston davlat televiziyasining 1-may kuni xabar berishicha, Meredov bosh vazir o'rinbosari ham bo'lib yillik ta'tilga chiqqan va o'z vazifasini vaqtincha bosh vazir o'rinbosari Vepa Hajiyevga topshirgan. Bu Turkmaniston rasmiylarining ko'pchiligi an'anaviy tarzda oladigan yozgi ta'tildan biroz ertaroqdir. Yevropada joylashgan Chronicles of Turkmenistan nashri keltirgan Flight Radar 24 veb-saytidagi parvoz ma'lumotlari Berdimuhammedov Germaniyaga safar qilgani haqidagi versiyani tasdiqlaydi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Hurmatli tinglovchilar, shuning bilan Ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.